Nedavno je usvojena deklaracija o zaštiti rijeka na području Republike Srpske. Njom se traži da Narodna skupština zahtjeva od vlade da proglasi moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana. Šta bi jedan takav potez u praksi značio?
Definitivno bi to bio jedan pomak naprijed u zaštiti naših rijeka i naših prirodnih dobara. Nadam se da će se ovo sve shvatiti ozbiljno i da će se stvarno preduzeti koraci i mjere i doneti zakonska regulativa kako bi sve te tačke iz deklaracije bile utemeljene u zakonu.
Evo, da li je gradnja malih hidroelektrana, imajući u vidu stavove nevladinih organizacija i aktivista okupljenih oko koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, zapravo interesno bazirana i delirana na ruku investitorima?
Definitivno, unazad godina istraživanja sektora malih hidroelektrana i aktivnog učešća u zaštiti rijeka, već smo na primjerima vidjeli da se definitivno ide u susret privatnim interesima i interesima investitora, a na štetu građana Bosne i Hercegovine i same države Bosne i Hercegovine. Jer male hidroelektrane nanose ogromnu štetu prirodi, ekonomiji i lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog toga se javlja sve veći bunt i protivljenje građana ovim projektima, jer smo na dosadašnjim primjerima imali priliku da vidimo da je šteta ovih projekata znatno veća nego njihova korist.
Ima li tu, prema vašem mišljenju, možda elemenata korupcije?
Vrlo vjerovatno da ima, budući da i u tom sektoru među investitorima to je jedna šačica ljudi. Nije sad to otvoreno svima i dostupno svima.
Kako stoje stvari kada su u pitanju mini hidroelektrane u Bosni i Hercegovini? Koliko ih ima, a koliko ih je planirano?
U Bosni i Hercegovini je izgrađeno negdje preko 100, čini mi se 114 malih hidroelektrana, u planu ih je još oko 300. Tako da kad uzmemo u obzir da je negdje 244 neka vodena toka gdje je ta gradnja moguća, znači da će skoro svi naši vodotokovi biti narušeni ili uništeni malim hidroelektranama.
Kad govorimo o obnovljivim izvorima energije u Evropskoj uniji i u Bosni i Hercegovini, stiče se dojam da se ne govori o istim stvarima. Možete li povući možda neku paralelu?
Mogu reći da je kod nas definitivno prisutan primjer podsticanja obnovljivih izvora energije, odnosno da se prioriteti u tom samom podsticanju razvoja obnovljivih izvora energije daje prioritet malim hidroelektranama, jer negdje 80% tih podsticaja planiranih za razvoj obnovljivih izvora energije ide u sektor malih hidroelektrana, gdje su vjetroelektrane i solarne elektrane skoro u potpunosti isključene ili im je dat vrlo mal prostor. Mogu reći da je prilikom tog podsticanja način na koji se to radi pogrešan, odnosno da su feed-in tarife i ugovor o obaveznom otkupu električne energije po određenoj cijeni koja nije zavisna od tržišne cijene, i ugovor traje 12 godina za federaciju, odnosno 15 godina za Republiku Srpsku. Mislim da je to pogrešan način da se potpiše takav ugovor da će sva električna energija proizvedena u ovakvim postrojenjima biti otkupljena po garantnoj cijeni, znači nezavisno od tržišta. I plus da još građani ovakve projekte podstiču plaćajući taj dio za obnovljive izvore energije putem računa za električnu energiju. U Evropi to nije tako, postoji drugačiji sistem, odnosno sistem aukcija na koji treba i naša država da pređe, i to se vrlo jednostavno može riješiti novim zakonom o obnovljivim izvorima energije koji treba da bude donesen ove godine i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Jedan od zanimljivih primjera jeste ono što je Centar za životnu sredinu uradio, to je podnio tužbu energetskoj zajednici u Beču, koju smatrate da Republika Srpska je prekršila zakon o tržišnoj konkurenciji tako što je zaustavila šemu podsticaja za vjetroelektrane. Je li to jedan od primjera na kojem se u Bosni i Hercegovini odnose prema ovom pitanju, jer se istovremeno podstiče recimo gradnja termoelektrana?
Naša ideja bila da se na taj način ne daje jednaka mogućnost svima kada su izbačene vjetroelektrane iz sistema podsticaja. Međutim, negdje obrazloženje da bi oni želi da izbace iz sistema podsticaja sva veća postrojenja komercijalna, to ima smisla. Jer ako bude i većih postrojenja komercijalnih, bile to solarne elektrane ili vjetroelektrane, to opet znači povećanje troška građanima, odnosno mi ćemo morati plaćati veće račune za električnu energiju ako budemo podsticali velika postrojenja. Mislim da je rješenje da se u stvari krene u podsticanje građanske energije, odnosno da građani budu sami u mogućnosti da proizvode električnu energiju, odnosno da se stvori neki fond, neka mogućnost gdje će, iz koje će građani moći da dobiju sredstva kao neke podsticaje da bi recimo sebi mogli obezbijediti jedan, neke solarne panele na krov, kako bi mogli sami da proizvode svoju energiju i samim tim bili nezavisni od tržišta električne energije. Plan za izgradnju novih blokova termoelektrana u Bosni i Hercegovini je jedan potpuno pogrešan korak i to nije ni u skladu sa nekim sporazumima i obavezama koje je država potpisala da će ispoštovati. Jednostavno ti planovi za izgradnju novih postrojenja termoelektrana nisu u skladu sa Evropom, evropskim regulativama.
Evo, šta bi energetskim strategijama zapravo prema vašem mišljenju trebao biti cilj, a šta imamo na djelu u Bosni i Hercegovini?
Donesena je okvirna energetska strategija do 2035. godine, čini mi se, u kojoj su planirani baš novi blokovi termoelektrana i to definitivno nije onaj put kojim Bosna i Hercegovina treba ići. Treba se okrenuti ka drugim obnovljivim izvorima energije i procesu dekarbonizacije i odnosno otvaranje mogućnosti da u energetskom miksu budu prisutni više obnovljivi izvori energije.
Kako uskladiti tu zakonsku regulativu koja podržava jedno, a Evropske unije koja zapravo traži drugo i na kraju ćemo morati uskladiti jedno i drugo? U ovom trenutku to je na duge staze, kao što ste i sami rekli, te energetske strategije se prave na više godina, je li to zapravo moguće ostvariti?
Pa definitivno jeste moguće, taj proces je naravno komplikovan i težak, ali postoje evropske zemlje koje već su negdje duboko ušle u taj proces i mislim da je ok malo se ugledati i vidjeti šta se tu radi. Naravno, problem je kod nas jer mi kao da pravimo, obavezujemo se nekim sporazumima i dokumentima da ćemo uraditi jedno, a mislim da imamo neki svoj interni plan gdje planiramo nove termoelektrane i ono što nije u skladu sa tim strategijama i nekim planovima na koje smo se obavezali. U pitanju Evropska unija i evropska regulativa.
Šta govore studije uticaju na životnu sredinu kad su u pitanju dakle i izgradnja ovih malih hidroelektrana, ali dakle i termoelektrane, s obzirom da sve više imamo ljudi koji pate zbog zagađenog zraka?
Pa kad su u pitanju termoelektrane, definitivno će nam u budućnosti biti problem sve veća zagađenost vazduha, ali i penali koje ćemo plaćati zbog emisija koje ćemo ispuštati. Tako da to znači i dodatni trošak našoj državi, dodatno opterećenje direktno građana Bosne i Hercegovine, što znači utjecaj na zdravlje i na džep građana. A što se tiče studija utjecaja na životnu sredinu za male hidroelektrane, mogu reći samo da smo do sada vidjeli primjere jako loših studija sa nedovoljno podataka, gdje su korišteni podaci ili čisto literaturni, bez izlaska na teren, zastarjeli podaci čak iz 60. godina, dok se hidrološka situacija znatno promijenila, nivo vode se promijenio, prisutan je utjecaj klimatskih promjena, podaci su vrlo često prepisani, mogu reći da su studije utjecaja stvarno često jako loše rađene.
S obzirom da Bosna i Hercegovina kao zemlja bogata vodom, kao zemlja bogata čistom vodom, možemo li se ovakvim odnosom prema tome zapravo dovesti u situaciju da naše pravo na pitku vodu bude ugroženo?
Definitivno ovakvim lošim planiranjem ili neplaniranjem, mogu slobodno reći, korištenja vodnih resursa, vrlo lako se možemo dovesti u takvu situaciju. Već imamo primjere da neki veći gradovi, Sarajevo ima problem sa pitkom vodom i da imaju i redukcije vode i da mislim da ono svemu tome doprinosi neplanska izgradnja malih hidroelektrana, ali i neplanska izgradnja naselja, ilegalna gradnja na obalama rijeka, zagađenje vode industrijskim komunalnim vodama, čvrstim otpadom. Znači, mnogo, mnogo je problema od ono, rješavanja upravljanja otpadom do mnogih drugih koji treba podhitno ova država da rješava kako ne bismo doveli u pitanje pristup pitkoj vodi i da ostanemo bez tog najznačajnijeg resursa.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Jelena Ivanić, članica Upravnog odbora Centra za životnu sredinu iz Banja Luke.